O'zbekiston va Turkiya strategik hamkorlik bitimiga intilishmoqda. Bu haqda Tayyip Erdo'g'on bilan Anqarada muzokaralar o'tkazgan Shavkat Mirziyoyev bayonot bermoqda. Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on tomonlar hamkorligini rivojlantirishga qaratilgan qo'shma bayonot imzolashgan. Turkiya prezidenti O'zbekiston rahbarini 20 yillik tanaffusdan so'ng kuzatilayotgan davlat tashrifini tarixiy baholagan. Mirziyoyev Turkiya uchun O'zbekiston eshiklari biror to'siqlarsiz ochilishiga ishora bergan.
Eng katta mana shu strategik bosqichga ko'tarishga zamin yaratilgani tariximizda birinchi marta mana shunday yo'nalish va mana shunday zamin yaratilish.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on Anqaradagi ikki tomonlama uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, mudofaa, turizm sohasidagi hamkorliklar, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi masalalar yuzasidan muzokara yuritishgan. Muzokaralar natijasida prezidentlarning qo'shma bayonoti imzolangan. Anqaradagi uchrashuvlar yakunidan so'ng prezidentlar ommaviy axborot vositalari oldida chiqish qilishgan. Tomonlar o'rtasidagi aloqalar yangi bosqichga chiqayotgani haqida gapirishgan.
Muzokaralar davomida siyosiy, diplomatik, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, sayyohlik, logistika, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda ikki tomonlama munosabatlar atroflicha chuqur va mazmunli muhokama qilindi.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlar o'rtasida birinchi bor qo'shma bayonot imzolanayotganiga diqqat qaratgan. Muzokaralar davomida imzolangan hujjatlar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni strategik bosqichga ko'tarish uchun zamin yaratayotgani haqida gapirgan.
Muzokaralar yakunida keng ko'lamli hamkorligimizni yangi, eng katta mana shu strategik bosqichga ko'tarishga zamin yaratilgani qo'shma bayonot imzolandi. Bu tariximizda birinchi marta mana shunday yo'nalish va mana shunday zamin yaratilish.
Shavkat Mirziyoyev hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan 21 ta hujjat imzolangani Istanbulda kutilayotgan O'zbek-Turk biznes forumida ham 3,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilayotganligini eslatib o'tgan.
Ertaga O'zbek-Turk forumi bo'ladi Istanbulda. Unda ham katta 3,5 milliard dollarlik biz mana shu hajmdagi 35 ta loyihaga ertaga qo'l qo'yamiz.
Mirziyoyev Turkiya bilan o'zaro savdo aylanmasini amaldagi 2 milliarddan 4-5 milliard dollarga ko'tarish imkoniyati borligi, O'zbekiston turk ishbilarmonlari uchun viza tartibini yengillashtirgani, yaqin kelajakda vizadan butunlay voz kechish rejasi borligi haqida gapirgan.
Ya, biz yaqinda alohida qaror qabul qildik. Unga ko'ra turk tadbirkorlari uchun 1 yilga mo'ljallangan ko'p martalik kirish vizalari bor yo'g'i 3 kunda beriladi. Turkiyalik turistlar uchun esa bunday vizalar 1 oyga beriladi. Albatta, bu mana ommaviy axborot vositalari bilish kerak. Bu katta ishimizni boshlanishi. Inshaalloh, Xudo xolasa shu kunlar keladi-ku, bu viza degan narsa albatta ikkita bunday do'st, birodar xalq orasida bo'lish mumkin emas. Shunga biz albatta harakat qilamiz.
Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston rahbarining 20 yillik tanaffusdan so'ng Turkiyaga rasmiy safar bilan kelganligini tarixiy ahamiyatga ega hodisa sifatida baholagan. O'zbekiston rahbariyatini hamkorlikni rivojlantirish uchun ko'rsatayotgan irodasini olqishlagan. Turkiya barcha sohalarda O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirishga, tajriba almashishga tayyorligini bildirgan.
Tüm bakanlık ve kurumlarımıza Özbekistan ile işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan'da da olmasından dolayı gerçekten çok çok mutluyum.
Tayyip Erdo'g'on o'z chiqishi yakunida Turkiya kuchli, taraqqiy topgan O'zbekistonni ko'rishdan manfaatdorligini alohida ta'kidlar ekan, marhum shoir Abdulla Oripovning O'zbekiston she'ridan satrlar o'qib bergan.
O'zbekistonning milliy shoiri marhum Abdulla Oripovning o güzel ifodasiyle Muzaffer ol, galib ol, güçlü ol. Dostun, yarın ve kardeşinle asırlar boyunca baki kalsın köşkün senin ulu insanlık aleminde. Biz de Özbekistan'ın dostu, kardeşi, karındaşı olarak her açıdan güçlü kalmasını arzu ediyoruz.
Prezident Mirziyoyev Anqaradagi safari davomida Turkiya parlamentiga ham tashrif buyurgan. Buyuk Millat Majlisi raisi Ismoil Qahramon bilan uchrashgan. Turk parlamenti faoliyati bilan tanishgan. Mirziyoyevning Turkiyaga davlat tashrifi Istanbulda davom etmoqda. Istanbulda turk va o'zbek tadbirkorlari ishtirokidagi yirik biznes forumi o'tayapti. Turkiya tomoni O'zbekiston iqtisodiga yirik sarmoyalar yotqizishni rejalayotgani haqida ma'lumotlar bor. Sharhlovchilar O'zbekistonda hokimiyat almashishi va iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi ortidan O'zbekistonda yana Turkiya sarmoyasining ishtiroki o'sishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. So'nggi bir yil ichida turk va o'zbek ishbilarmonlari o'rtasida bir necha bor biznes forumlari o'tkazildi. Bir paytlar O'zbekistonda biznes qilgan va keyinchalik o'z biznesini tashlab chiqishga majbur bo'lgan ayrim tadbirkorlar qayta boshlagan. Shu yil boshida O'zbekiston iqtisodiy vazirligidan iborat delegatsiya Turkiyaga kelgan, prezident Erdo'g'on tomonidan qabul qilingan va 1 milliard dollarga yaqin shartnomalar imzolab qaytgan edi. Turkiyadagi o'zbeklar jamoasidan iborat ayrim tashkilotlar Shavkat Mirziyoyevning davlat tashrifi davomida Turkiyadagi o'zbeklar bilan uchrashuv o'tkazish tashabbusi bilan ham chiqishgan edi. Ammo Mirziyoyevning Turkiyaga tashrifi davomida biror nodavlat tashkilot vakillari bilan uchrashuv rejalangani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.